Euskaltzaindia, Arroazuko udaletxean bildu da gaur, baina ez Euskaltzaindi guztia, azalduko digu hobeto Sagrario Aleman, hemen dutxe duguna, zuzendaritzako kidea eta Nafarroko ordezkaria dena. Egunon, Sagrario.
Baita zuri ere.
Euskaltzaindia Arroazun bildu da, baina etorri gara eta ez zaudete denak. Zer da hau?
Egia esanta Euskaltzain asko dago, badire Euskaltzain osoak, gure kasuan bezala, eta gero badire Euskaltzain urgazleak, eta badire Euskaltzain ohorezkoak ere. Eta gero Euskaltzain osoen artean egiten da batzarra, Euskaltzaindiaren orokorrean egitekoak eta aztertzeko edo begiratzeko. Hor elkartzen gara, Euskaltzain bilera hoietan. Irekia da Euskaltzain oso guzien dako. Naiz eta emerito izan batzuk, eta hoie dire, 35 urtetik gorakoak. Orduan, elkartzen gara denak, nahi duen guzia joan daiteke, eta Euskaltzainak beren botoa ezin joan abalin badu, ala bidaltzen aldu. Emeritoak ez. Hori da funtzionamendu hileroko batzarra. Eta gero, hortik ateratzen da zuzendaritza bat. Zuzendaritza, jartzen diren egitekoak aurrera eramanen dituena, edo nola baitez. Eta hor, sei Euskaltzain oso gaude, eta gero badire kudeatzailea, idazkaria, eta bateratzailea. Beraz, beste hiru lagun gehiago etortzen dire. Sei horiek gehi beste hiru horiek.
Gaur orduan Arroazun 9 horiek juntatu zarete.
Hori da, baina konbitia zabaldu da, batez ere horrelakoetan etortzen dire, beste Euskaltzain batzurik kasu honetan Nafarrokoak etorri dire, etorri da Erdozia urgazlea dena, eta etorri dira gero Euskaltzain osoak, Castillo Suarez, Pascual Rekalde eta Andres Inigo ere. Bai, orduan Nafarroko Euskaltzainak ere hurbildu dira. Beti zailago izaten da beste toki batzutako Euskaltzainak hurbiltzea. Eta bilerak egiten ditugu lurralde guztietan, euskararen lurralde guztietan nolabait, gehienetan osokoak batetik bestera pasatzen dira eta gero tarteka izaten dira beste bilera batzuk ere, beste gauza batzuk antolatzeko, eta horiek ere egiten dira toki diferentetan. Ikietaratare joaten da. Eta Nafarroa oinezera 2000 urtetik hasita egiten den zerbait da. Uste dut garai hartan, ni oraindik ez nintzen Euskaltzaina, San Fermin ikastolan egin zutela, ez dakit 30. urte horren azorri izan entzuten beraiek, eta konbite horri erantzun zitzaion, baina urrengo urteetan tokatzen zitzaion ikastolak, edo oinez antolatzen zuen ikastolak konbidatzen zuen Euskaltzaindia, eta orduan beti edo gehienetan zuzendaritza edo beste batzorderen bat edo joan izan da.
Ze hori bada berezkoa, jatorrizkoa Euskaltzainean sortu zenetik, ez? Bokazio ibiltari hori, herri-herri ibiltzearena.
Bai, esan behar da egualdeko 4 diputazioek ere sortu zutela Euskaltzaindia, eta bokazio beti izan du Euskal Herri osokoa, ego eta ifar Euskal Herria, eta beraz gero bilerak eta egitea hasieratik esatzen lurralde guztietatik nolabait pasatu behar dela. Naiz eta bilerarik eginen ez bagenu ere, egia santa badugu elkarrekin
hartu eman bat.
Hartu emana beti badugu, baina gero presentzial hori edo itxura hori ere gainera nik uste gorde behar dela, eta bisitatu behar dela, eta ezagutu behar dugula tokian tokiko egoera alten neurrian.
Horrek ere, gaur Arroazun izan du da, beste aurrek urtetan Etxarrin edo Altsasun izan den bezala, baulako topaketak, horrek ere hurbiltzen du Euskaltzaindia eta bere jarduna herrietara.
Bai, nik uste baitz, hori egia dela, eta bestaldetik oso politia izaten da, ikastoletara egiten dugun bisita, bai irakasleekin eta bereziki ikasleekin egoteko aukera ematen duelako, eta nik uste dut batzutan izaten diren usteak eta pixkat hausten dituela horrek, eta egia esan interesgarria da horrek egiten dituzten galderak, eta hori eta beraiekin egotea eta entzutea eta ikustea ze egoeretan dauden herri batean eta bestean euskarari dagokionez. Hau Nafarroan egiten dugu, egia esan aurten aurten kilometroak dela eta hurbildu izan gara horretara, baina bestela Nafarro oinezekin egiten den ekimen badau.
Ba, eta gero horrek ere balio dio euskaltzainiari berari ere, bueno, kasu honetan Nafarroko ikastolekin euskalgintzarekin harremanak izateko.
Bai, bereziki kasu honetan oinez antolatzen dutenekin urtez urte, baina orokorrean San Berda Federazioarekin harreman handia dugula eta euskalgintzako beste talde batzuekin ere bai. Eta uste dut denak elkarrekin egin behar dugula, bakoitza bere arloan eta bakoitza bere lana, baina importantea dela euskararentzat elkarrekin aritzea.
Eta elkarren berri izatea, ba, bidea alkarrekin ibiltzeko.
Bai, hala ere egia da, guztiok ere behar da harreman estuago nahiko genukela eta gehiago ezagutu, baina zaila da bakoitzaren lan guztia ezagutzea eta bakoitzak berearekin lana handia izaten dut. Egia da batez ere horretan zentratzen dela euskalgintzako mugimendu bakoitza edo euskaltzaindia edo bai, beste guztiekin bezala, baino importantea da noizbinka harreman hori izatea eta elkar ezagutzeko balio dut, nik uste dut lanak aintzinatzeko aurreratzeko ere bai, ona dela.
Ba, eskerrik asko Sagrario, azalpenoek emateagatik eta hurrengo bat arte.
Bai, zuri.